Bueno, pues defendiendo los intereses de la asociación y los vecinos también, a que les faltaremos por medio de tal xeito que non perxudiquen ni a uns ni a outros, o poidan convivir. Bueno, pues o lógico dereito con este asunto, as maravillosas tacazas interiores que temos asociado, que tamén é un elemento clave para o desenvolvemento da nosa estrutura.
Pero a cuestión é só para a instalación de estufas, que era un pouco que está o debate que estaba aí, ou para outras?
Ese é un dos debates, non é só a instalación das estufas, pero a tacazas interiores, ainda que son exteriores, que aquelas que efectivamente están pues, na parte posterior das edificacións, etc. Bueno, todo iso son cuestións que se están vendo, que se están falando e que, bueno, que chegaremos a la con relación a instalación de elementos na rúa, bueno, pues, xa digo, despois de falado, velo, estudiado, xa sabe que sobre iso hai moita controversia, hai cidades que as poñen, outras que as retiran, recentemente veíamos o caso de París, pero hai outras cidades que, sin embargo, se están mantendo sin ningún problema. Por tanto, bueno, non é tanto unha cuestión de sí ou non, sino de chegar a, digamos, a un punto de equilibrio, en donde, cando, canto tempo, en que momento, etc. Non, cuestións máis de puntuais que reconocer.
Bueno, pues nada, moitísimas gracias.